Son Alejandra de sexto B. A miña avoa, Ana, naceu no Muíño, en Poio, o 23 de outubro de 1954. Os seus pais eran Paco Mariano e Maruxa Andiana. O seu pai traballaba de mariñeiro e a súa nai nas labores da casa, e tamén era campesiña, mariscadora e todo o que fixera falta. Porque era muller, criouse cos seus avós no campo e rodeada de vacas, galiñas, ovellas. A súa infancia viviu unha como Heidi. A súa mellor lembranza desa época son os seus avós e, sobre todo, o seu avó, Manuel. A súa xuventude viviu unha no Muíño e tamén en Suiza. Dedicábase, cando estaba no Muíño, ao campo e en Suiza de limpadora de hospital. Recorda a moitos amigos, a Loli, de Santiago, a Xeli, de Asturias, a Magdalena, de León. O acontecimento histórico máis importante que viviu foi a morte de Franco. Sentiu moito medo polo que podía pasar despois. Agora está moi contenta con todo o que o rodea. É feliz.